til Rocketcast, en podcast om teknologi og os, der bruger den. Du lytter lige nu til episode 165 og optaget, står der i mine noter, den 5. juli 2016. Vi er Nikolaj Rasmussen. Det er dig, Nikolaj.
Hej Esben Hardenberg.
Hej. Jeg er glad for, at du er her. Jeg er helt ude på et sidespor allerede, eller hvad det hedder, rent personligt. Nå, og jeg hedder Esben Hardenberg. Vi er to helt almindelige mennesker med en ualmindelig stor appetit på teknologi. Kan man ikke godt sige det?
Hvad nu, hvis vi var to helt ualmindelige store mennesker med en almindelig appetit på teknologi?
Så ville vi knuse selv en iPhone 6 Plus i vores kæmpe næver.
Det er sandt.
Men det gør vi ikke. I stedet for så diskuterer vi hver eneste uge nyheder fra teknologiens verden, vores egne oplevelser med eller observationer om teknologi, og så har vi tips til apps, webservices, lifehacks og andet, der måtte falde os ind. I dag der skal vi snakke om Apple mod Spotify i en vaskeægte retssag. Vi skal snakke om biler, der dræber, og så skal vi snakke om noget, der hedder blogs fra Google. Temaet i denne her uge, det er GTD, altså Getting Things Done, og vi har et interview med Danmarks første certificerede GTD-træner, han hedder Lars Rothschild Henriksen, og det kommer midt i showet. Sidst i programmet, så har vi tips til noget, du kan se, og noget, du kan købe, og noget, du kan lytte til. Det er bare komme i gang, Nikolaj.
Fantastisk buffet.
Ja, det er ikke bare en fantastisk buffet. Jeg skulle til at sige, lad os komme i gang, fordi jeg har simpelthen forsinket vores optagelse i flere timer nærmest, fordi jeg ikke kan finde ud af mit dagligdagsliv. Så kan du ikke lægge ud med den første nyhed?
Det kan jeg da godt. Det er nogen, der ikke kan finde ud af at enes på dagligt basis, kan man sige. Det er Apple og Spotify, der er røget i totterne på hinanden. Det er sådan, at Spotify har sendt en ny app til godkendelse, og den har, eller en opdatering af deres nuværende app, man nok heller siger, den har Apple så afvist, og så siger Spotify, at Apple bruger deres App Store godkendelsesproces, og hold nu fast, som et våben til at skade konkurrenter.
This will not stand.
Nej, simpelthen fordi, at Apple har afvist Spotify's app-opdatering. Og det der ligesom, inden jeg forklarer hvorfor, eller hvad de har gjort, så har Apple selvfølgelig reageret på, at Spotify har kaldt dem et våben til at skade konkurrenter. Og så derfor har Apples juridiske overhoved, en der hedder Bruce Sewell, skrev et brev til Spotify's advokat, så det løjer op, som man siger. Han hedder Horacio Gutierrez. Meget, meget, hvad hedder det, perfekt udtalt der. Men, og han, de er selvfølgelig skuffet, Apple er skuffet over offentlige angreb, og de er bekymrede om, at Spotify beder om undtagelser til regler, som gælder alle andre app-udviklere. Okay, nu kommer problemstillingen. Det er sådan, at normalt så koster Spotify $10 om måneden, hvis man køber det i USA. Men, Esben Hardenberg, hvis du signer op igennem Apples app, så kommer det jo lige pludselig til at koste $13, fordi at Apple lægger de her famøse 30% oveni. Mm. Og det synes Spotify ikke, de skal. De vil have det til den samme pris, som hvis man nu signer op gennem deres hjemmeside. Så derfor så siger Apple jo, jamen vi kan jo ikke gøre det anderledes, end vi gør det for alle mulige andre, som lægger apps ind i App Store'en, og Spotify, de siger så, selvfølgelig skal de da lave om på det, det vil Apple ikke, og så laver Spotify da bare en version, hvor du kan trykke på en knap, og så bliver du smidt ind på en hjemmeside, hvor du kan signe op, i stedet for at gøre det igennem appen. Det bliver der sat en lille stopper for.
Ja.
Så nu er de uvenner. Og det er faktisk det akkurat samme scenarie, som Amazon har været ude i med deres Kindle Reader. Fordi hvis man nu går ind på Kindle-appen på en Android-telefon, så kan du trykke direkte over i deres Kindle Store fra appen. Altså deres online Kindle Store igennem en browser. Det kan du ikke på, jeg vil ikke så vidt, jeg ved stadigvæk ikke gøre på en iOS-device. Der skal du så simpelthen lægge din iOS-device og enten finde en Android-device eller bruge din computer. at gå igennem en browser, eller gå ud og gå ind igennem en browser på din iOS-device. Fordi det er samme problemstilling, de ligger lige 30% oveni.
Ja, og sådan som jeg har forstået det, så handler det om, at Spotify vil køre en kampagne, hvor man kan få, jeg kan ikke huske, om det er 3 måneder eller sådan et eller andet, for ingen penge, ikke?
Jo, 99 cent per måned, hvis du signer op altså igennem en browser, i stedet for ikke.
Og hvis de, altså, hvad skal man sige, hvis man så bliver ved efter de der 3 måneder, hvis man så fornyer sit abonnement, så er det jo selvfølgelig på gældende vilkår, altså i kraft af den der browser sign-up der, ikke? Så derfor er det jo rigtig smart, ikke?
Jo, okay, men så er der blevet kastet sådan lidt frem og tilbage nu, ikke? Og så det nyeste skud på stammen, det er jo, at Spotify så har været ude at sige, ja, men det er bare noget, Apple de gør, fordi at de er bange for at miste kunder på deres Apple Music-platform.
Ja.
Ja.
Som man jo hører rigtig mange snakke om for tiden, eller hvad?
Lige præcis. Altså, den er lidt svær, ikke? Fordi alle andre skal betale 30% for at bruge App Store. Så skal Spotify Plus.
Ja, det skal de da.
Men de er så ikke villige til at sætte deres produkt 30% ned, hvis du køber det igennem Apple Store. Så jeg synes den, altså, jeg siger ikke, det er fedt at skal betale 30% til Apple for at få lov til at bruge deres platform. Men det bestemmer man jo selv, vel? Altså.
Ja, jeg tror ikke, det har været lidt sådan en
det er ikke noget,
sådan en
det er
Gordon, ikke, så Gordon-agtig ting fra Spotify, så de har jo ikke regnet med, at
det er jo ikke nyt, altså, det er jo ikke, de har gjort det hele tiden.
Ja, lige præcis, men jeg tænker, de har tænkt, okay, men hvis de kan snige den der opdatering igennem, så er det super fint, og hvis de ikke kan snige den igennem, så bliver den, laver de en masse presse, som de
ja,
så
lige præcis. Uge, på, og det har de så fået. Så værsgo, Spotify, det var så lidt, nu har I også fået 5-10 gode minutter i Rocketcast.
Jeg hørte, at et meget godt argument, synes jeg, på This Week in Tech i den her uge, som gik på, at de er jo, Spotify, de er jo presset, ikke? Alle de her streaming, altså, måske ikke akut presset, fordi de har så mange brugere, men de er presset op alle, der ikke har en kæmpe, altså, alle, der ikke er Google, Amazon eller Apple, er presset, ikke? Fordi at Google og Amazon og Apple, de har et andet kerneprodukt, og de kan så sælge streaming som en add-on til det. Mm. Og derfor så kan de også tillade sig at tjene meget mindre, eller gå i nul på servicen, ikke?
Jo.
Så.
Jo, præcis. De er jo de her kæmpe gatekeeper, der sidder og vogter over en masse brugere.
Ja.
Eller adgang til en masse brugere.
Ja. Men Spotify er, du har jo fået mig med på Spotify-vognen, om man så må sige. Jeg er med, jeg er en del af din familie.
Ja. Ja. Det er jo bare et spørgsmål om tid, jo.
Ja. Og jeg må sige, jeg bruger det dagligt.
Det er godt.
Jeg har jo ellers været sådan lidt modstander, ikke? Og synes, det var lidt for billigt at bruge sådan en streaming-tjeneste, så man skulle hellere ud og, eller at bruge måske den streamingtjeneste, man skulle hellere ud og opsøge sin musik og gøre sig lidt umage for at finde det nye fede på Bandcamp. Men
her der opsøger musikken dig.
Ja, det gør den, og jeg må indrømme, at den der Weekly Discovery, eller hvad den anden hedder, den er rigtig fed.
Den er giftig nok, ikke?
Ja, det har den i hvert fald været de seneste 2 gange, så ja, jeg er blevet doven og gammel.
Som og alle andre. Komfortabel i en situation.
Alright, men altså, jeg ved ikke om vi kan forvente at høre noget om udfaldet. Selvfølgelig selvfølgelig kommer der jo til at ske et eller andet, ikke? Den her app bliver vel godkendt på et eller andet tidspunkt. Men,
ja, når de har fjernet den der funktion, sikkert. Jeg er lidt spændt på at høre med jer, der sidder og lytter med derude, hvad er jeres holdning til det? Er det okay, at de skal betale 30%? Ligesom alle andre, eller skal de have det lidt billigere, eller?
Ja, altså jeg synes, jeg synes, det er lidt, det er name of the game, ikke? Altså, det er jo, sådan er det jo. Så det gælder jo for alle, ikke? Det er man ikke sagt, at det er i orden, men det er ligesom, hvis man vil bruge deres platform, så skal man til at snakke om sådan noget monopol og alt sådan noget. Ja, det gør vi ikke lige nu. Til gengæld så snakker vi om det næste nyhed. Der er et research-projekt fra Google, som er blevet lanceret nu her, og det hedder Project Blocks. Og jeg siger, at det er fra Google, men det er faktisk også lidt fra IDEO, det her, er det ikke det, man kalder et strategisk design-selskab?
Jeg ved ikke, hvad det er efterhånden, men jo, det er noget i den stil.
Ja.
De redder verden på daglig basis.
Det gør de, og de er ikke ked af at snakke om det, og det er også helt i orden.
De laver nogle fede ting, det slet
ikke. Ja, det gør de. I hvert fald, så det her Project Blocks, som er det seneste, det har ikke noget med det, der hedder Phone Blocks at gøre, som jo så i øvrigt er det, der hedder Project Ara nu. Men Project Blocks, det er simpelthen det skal være en platform, der er rettet mod børn og skal lære børn det, der hedder computational thinking.
Mm.
Og ja, som navnet antyder, så er det sådan noget, der handler om, hvordan fungerer computer, hvordan fungerer software, og hvordan taler maskiner sammen, ikke?
Ja.
Det mener Google, sjovt nok, er lige så vigtigt som det skrevne ord, og mestre det skrevne ord, og mestre matematik osv. Og det kan man jo også godt se i en fremtid, der er præget af kunstig intelligens og autonome robotter og selvkørende biler og sådan noget, som vi skal snakke om lige om lidt, så er nok ikke den værste skill at ligge inde med.
Mm.
For ligesom at lære børn det her computational thinking, så har de lavet det her, eller er de i gang med at lave det her Blocks-produkt. Og det er sådan nogle små blokke, som ligesom har tre forskellige typer, kan man måske kalde det. Det ene, det er et brainboard, og det har en wifi-chip og ligesom har noget CPU, af en eller anden art. Det går ikke mere ind i det. Det er ligesom også en del. Det er en del af at snakke om de her meget sådan menneskelige computer. Det er egentlig Apple, der har startet det, ikke? Med ikke at snakke om, hvor mange megahertz og hvad alt det her, ikke? Men simpelthen bare sige sådan, det er rigtig godt det her, ikke? På en anden måde. Nå, anyways. Der er det her brainboard, der er forbundet til nettet, og den kan så sende input til et stykke legetøj eller en tablet eller hvad det nu måtte være. Og så har den baseboards, som er som er sådan nogle standard blokke, og oven på dem der monterer man så det, de kalder POCs. Så det er ligesom de tre ting, der er. Og en POC, det kan så være en masse forskellige funktionalitet. Måske er det en knap, man kan tænde og slukke, måske er det en volumenknap, måske er det hvad som helst, ikke? En sensor, et eller andet. Det, der så sker, det er, at man sætter ligesom de her sammen, ikke som Lego-klodser, men som et puslespil, kan man måske sige, ikke?
Mm.
Og man kan sætte det sammen på alle mulige forskellige måder, og afhængig af hvilke POCs man så bruger, og hvordan, altså også hvordan man sætter det sammen, der er ligesom sådan et forløb i de her blocks, jamen så får man et stykke funktionalitet, ikke? Og så skal man så finde ud af, hvordan man hvad det er, man egentlig vil gøre med det. Og deres eksempler, det er sådan noget med, at man kan lave en musikmaskine, der sender musikken til en trådløs højtaler, der til forveksling ligner sådan en field-version af den der, hvad sådan er det nu, deres on-hop router, hedder den ikke det?
Jo.
De har også et sensor lab med sådan en IFTTT-agtig funktionalitet. Det vil sige, at hvis lyssensoren registrerer, at solen er ved at gå ned, jamen, så tænder den automatisk for en lampe i stuen eller et eller andet, ikke? Og de bruger den også til at styre en robot med. Men altså, det er ligesom sådan et input, en måde at lave input til, you name it, ikke?
Ja.
Og der er lignende produkter på markedet, blandt andet dem, der hedder Littlebits, som hvis der er den største af succeserne, som er skide dyre, ikke? Men som også har den her lignende funktionalitet, ikke? Der er også dem, der hedder Topobo, og mange af de her, det er sådan nogle udspringer af det, der hedder MIT Media Lab.
Mm.
Men det, der er med dem, det er, at de er ligesom produkter, du kan gå ud og købe, ikke? Så de lukkede meget om deres eget system, kan man måske sige. Det, som der er særligt ved Blocks, det er, at det er en platform, siger de. Og det betyder, at alle ligesom kan udvikle nye blocks og udvikle hardware, der er kompatibel med de her blocks osv. Så på den måde, så er det ligesom det, der er salgspitchen, ikke?
Mm.
Og hvad hedder det? Det gør det jo selvfølgelig lidt mere attraktivt. Det gør det nok også en lille smule nemmere at sælge, når man har en masse eksperter, der sidder og roser det her til skyerne, ikke? Og fortæller om, at nu kan børn ligesom lege sig selv ind i den her verden og udforske den, og ligesom ved at fjerne programmeringen fra tastaturet og musen og skærmen, så bliver man meget... Jeg ved ikke, hvor mange der programmerer med en mus, men altså, det kan vel altså gøre. Men de siger i hvert fald, at man lærer meget mere og meget bedre samarbejde, når man ligesom mødes som noget fysisk, så man kan flytte rundt på og sådan noget der. Og alle de der argumenter, de holder meget godt. Det hedder et eller andet... lige dømling. Det er nemlig en eller anden ting. Det hedder Montessori Style Approach, står der her, den her Fast Company. Artikel, vi skal nok linke til den. Men hvad hedder det, de har så selvfølgelig en pointe der, ikke? Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal synes om det her. Altså, jeg synes jo, videoen er rigtig god og spændende, ikke? Og ideen er rigtig god, men altså, jeg nævnte lige for min gode venner og partner, Mads Vestergren, og han sagde, jamen, ja, men det er jo et research-projekt, ikke? Og hvis det nogensinde kommer, altså hvis det nogensinde kommer på gaden, det, ligesom det her, det andet blogs, det der hed Phone Blogs, som nu hedder Project Aura, som de har snakket om simpelthen så længe, men som ikke er udkommet endnu. Ikke? Og når det så udkommer, hvornår lukker de sig ned igen, som de gjorde med Glass for eksempel.
Mm.
Og det er sådan lidt, altså...
Ja, det er jo, altså en ting, det er at få den her teknologi ud, og hvis det er... Hvis det er til børn, og hvis det er til undervisning, så skal det jo kobles op på en eller anden, altså en eller anden ramme inden for læring. Og hvis de seriøst mener det, at det skal skubbes ud i for eksempel skoler, så skal der jo udvikles læringsmateriale til det, og så videre. Altså vi har også, altså, hvor langt ligger det her? Det ligger selvfølgelig et lille stykke fra Raspberry Pi og nogle af de andre mikrocontroller, men hvor langt ligger det fra sådan noget som Little Bits, hvis du kan huske det, som også, det er måske ikke så programmeringstungt Little Bits, men det er jo stadigvæk noget med at sidde og bygge små robotter for eksempel, eller der er det der programmeringssprog som MIT, ja, har fingret det der Scratch.
Ja, og det, de brugte noget lignende her, som er sådan et visuelt programmeringssprog, hvor man trækker nogle blokke, ja, ikke? Af kode funktionalitet, ja, man skal sige, men jeg synes bare, at det er sådan lidt... Vi må lidt se, hvordan det bliver implementeret, fordi det er det, det kommer til at stå og falde på, ikke? Og det er ligesom, da Apple for nylig lancerede det, de kaldte Swift Sandbox, som er deres ligesom...
Playground, ikke?
Playground, Swift, ja, det er rigtigt. Der, det, som ligesom er deres sådan, tiltag i forhold til at gøre det her med programmering af apps, er det jo så i deres tilfælde tilgængeligt for flere, så er det også sådan lidt, det ligner rigtig, rigtig godt værktøj, men der skal jo være nogle undervisere, der kan undervise de her børn.
Ja, ja, og det er det, ikke tænker, hvor de tænker, at vi laver vi laver en rigtig god ramme, og så, altså, groft sagt, så er den skide slået, og så bare videre. Men det kræver bare mindst lige så meget arbejde i forhold til at få det formidlet, som det gør at lave selve den der ramme.
Lige præcis. Og det er jo også, det er jo fedt, at man kan udvikle hardware, der er kompatibel med det her, og at det er en platform på den måde, og det er en åben hardware platform, tror jeg endda, de kalder det, ikke? Jeg kan sagtens se ideen i det, men djævlen er i detaljen, og det handler om implementering, ikke? Eller implementationer. Her i Danmark har vi jo nogle tiltag, for eksempel det her, der hedder Coding Pirates, og der er en masse hackerspaces selvfølgelig rundt omkring i Danmark, som man kunne forestille sig ligesom kunne gøre sig gældende. Men hvis man skal have en national sådan strategi, så skal det jo ind i folkeskolen, det her, ikke? Nu har jeg ikke verdens allerstørste indsigt, men som jeg ligesom, det jeg kender til det, så ved jeg, at de folkeskolelærer, som jeg kender, de har betydeligt mere, hvad skal man sige, fundamentale ting, som de går og bokser med i dagligdagen, ikke? Fordi de simpelthen bare bliver beskåret fra alle lederkanter, ikke? Så en fed idé, men altså lad os nu desværre slukke koldt vand i blodet, ikke? Selvom det er...
Men det ser godt ud. Det ser virkelig godt ud.
Det ser rigtig godt ud, og det er, altså, det er en fed idé. Det synes jeg virkelig. Mm. Men der er bare rigtig mange fede idéer, ikke? Og når det så ligesom, ja, man risikerer, at det bliver meget udvandet, hvis det overhovedet bliver til noget, når det når ud til dem, der egentlig har brug for det, ikke?
Ja, jo.
Så, men vi kan sagtens få op og over det jo.
Håber på det bedste.
Ja. Okay, lad os tage den sidste nyhed.
Yes. Jeg har kaldt den Death by Autopilot. Det er sådan lidt
det er spil. Sket.
Spil på Death by Autotune, men det er noget helt andet. Det er, at Tesla har haft den første dødelig ulykke i en af deres biler, hvor det i hvert fald er, hvad hedder det, hvor skylden er blevet lagt på den her autopilot. Det er en ulykke, der er sket på en motorvej i Florida, hvor en anhænger sådan er skrevet ud på vejen, og så er Teslaen simpelthen kørt ind under og ind i anhængeren. Og det de siger, der er sket, det er, at autopiloten har ikke slået til, fordi at når den her store lastbils trailer, altså den her kasse, der sidder bag lastbilen, den er skrevet ud, så der har været så højt et mellemrum, at sensorerne ikke rigtig reagerer på det.
Ah, okay.
Så vil den simpelthen se det, som om det var et vejskilt, der hang over den. Og ikke, for eksempel, hvis den nu var kommet kørende, den vil aldrig køre ind bag i lastbilen, fordi der er tilpas nok bredde, og ja, for den sags skyld også højde, den kan se, og så reagere på, som at der er noget foran, men den har simpelthen ikke kunne se, at der var noget foran den, fordi I ved, når en lastbil svinger ud, så er der nogen, der har et højt mellemrum i midten der, hvor selve traileren står ovenpå, eller selve kassen, ikke? Imellem hjulene. Og der er også sådan en lang spacing, så der har bare været luft. Så har den ikke reageret, så er den simpelthen bare kørt direkte ind under. Og så er det sagt, bang, og så er føreren jo blevet smadret for sit liv.
Mm. Det måtte jo ske, ikke?
Det måtte jo ske. Man kan sige, Tesla, de har jo sagt, at chaufføren er jo ansvarlig for bilens handlinger i sidste ende, også selvom der er autopilot koblet på. Det, altså, nu kan jeg altid være bagklog, ikke? Men det kan jeg godt. Jeg kan godt se, at der aldrig er nogen, der har sagt, at den der autopilot, den er bare hands-free, og så bare tage en lur, og så kører derudad. Men altså, det er jo den her, altså det er jo sådan nogle ting, som de ikke har kunne teste sig ud af, tænker jeg. Altså det er derfor, altså nogen som for eksempel Google, de har deres biler kørende ude i den virkelige verden, fordi der er ting, du ikke kan teste efter i et lukket miljø eller på en eller anden bane eller sådan.
Mm. Ja, og Googles altså sensorer er jo væsentligt anderledes indrettet, ikke?
Jo, lige præcis. Ja, altså, ja, fordi Tesla er jo ikke bygget som sådan på en model, der hedder en selvkørende bil. Den er bygget med en autopilot, der kan være med til at den kan skifte vejbaner, den kan holde en afstand, og så selvfølgelig bremse op, hvis der kommer noget ud foran bilen.
Mm.
Eller undvige.
Mm. Men altså, er det ikke lidt misvisende, at det hedder en autopilot? Altså, jeg ved godt, at det er fra flyenes verden, ikke? At man ligesom har det her begreb, og der er det jo heller ikke ensbetydende med, at piloten bare kan tage sig en lur, vel? Men,
nej, lige præcis, det er jo sådan en hjælpefunktion.
Ja, men sådan som vi forestiller os det, og det er jo, altså, vi er jo ikke uddannede piloter, vi har jo bare et almindeligt kørekort, vi har jo ikke taget et specifikt Tesla-kørekort, hvor i det indgår. Mm. Altså selvfølgelig får man at vide, der står jo ikke nogen steder, man bare kan slappe af, men det er jo, altså...
Det er lidt det, der ligger op til, ikke?
Jo, jeg kan godt se, hvordan man kunne blive foranledig til at tro det, eller i hvert fald til at sige, ja, men det skal de jo sige, ikke? Og så gør man det alligevel.
Ja. Så det er spændende lidt, hvad det får af konsekvenser. Jeg ved sådan nogen som Volvo, som også har været ude og kritisere lidt på det her, men altså, det er jo nemt at gøre bagefter. De er også gerne med at lave selvkørende biler. I hvert fald det sidste, jeg så, det var 2017, ville de have en, jeg tror, det var 100 biler, med autopilot kørende rundt og teste i Jødeborg. Sådan nogen som, hvad hedder det, General Motors, de kommer med deres version, der hedder Super Cruise, som også er en autopilot. Måske dækker navnet Super Cruise bedre, en autopilot gør.
Ja, ja.
Hvor navnet auto og pilot ikke indgår. Hvad er det hedder, det der, du ved, når du kan slå, du kan jo godt, i de fleste moderne biler i dag, der er der også en, hvor du, så ligger du den op på 110 ud mod motorvejen, så trykker du på en knap, og så holder den hastighed.
Det hedder vist en fartpilot, der, en i dansk, fartpilot, men det hedder cruise control i virkeligheden.
Ja, cruise control. og det kan man sige, Super Cruise og Cruise Control, det ligger meget godt op af hinanden.
Ja.
Fartpilot, ja.
Yeah. I don't know, måske. men ja, det... Ja, den er lidt tricky. Jeg ved ikke, om der kommer... Jeg kan kun forestille mig, at Teslas advokater ligesom har sørget for, at de er på den sikre side. Og det er jo som regel sådan, at når de her ulykker sker, så er der en eller anden black box i Teslaen, som hele tiden sender data ind, ikke? Og så kan de stå der og gemme sig bag det der objektiv i går, så en data, der er blevet sendt ind og siger, ja, men du har også et eller andet, ikke? Altså, det er lidt... Ja.
Spørgsmålet er, om det får nogle konsekvenser.
Ja.
Det tror jeg ikke, det gør. Sådan umiddelbart.
Nej, så skal de på en eller anden måde gribe egen barm, ikke? Og så sige, jamen, ja, vi gør noget ved navngivningen, eller det er et eller andet med, at der bliver tjekket for, hvor der sidder et kamera på bagspejlet, der tjekker for, at man har hænderne på rattet, ikke?
Mm.
I Teslaen. Altså, det kunne jo også måske gøre et eller andet rent teknisk, sådan så man ligesom... Men altså, du ved også, hvis man er villig til ligesom at omgå det her, denne her regel, der allerede er med, at man skal have sine hænder på rattet, så kan man jo også finde på et eller andet andet, ikke? Så kan man have, altså... Ja, jeg skulle lige så sige, tage nogle falske hænder med ind i bilen. Men man kan jo altid snyde teknologien, ikke? Så ved det.
Nå, dem der, det er bare mine falske hænder.
Hvis man ved det nok. Ja. Yeah. Alright. Men det er jo selvfølgelig ikke nogen, på nogen måde en sjov nyhed, det her. Men det bliver interessant at se, hvad opfølgningen kommer til at være.
Mm.
Alright, Nikolaj. Vi skal snakke lidt siden sidst.
Mhm.
Og jeg har bare lige to lynhurtige fra hoffen. Det ene, det er, at den her Wired UK dokumentar om Shenzhen, eller Shenzhen,
yes.
Shen, måske endda, de kalder den The Silicon Valley of Hardware. Den er ude nu, og jeg tror, der var 4 afsnit, og det er 1 time og 7 minutter i alt, og nu hele dokumentaren så ude, og man kan se den på YouTube, og det kan altså anbefales varmt.
Det er nærmest obligatorisk.
Mm-hmm. Så vi lægger et link til det i shownoterne. Det andet, det er, at Evernote Basic, som jeg er bruger af, det bliver nu begrænset til 2 devices.
Hvorfor nu det?
Ja,
nå, de skal have penge.
Jo. Ja. Så det giver sig selv. Nå, men jeg fik bare lige nyhedsbrevet, eller hvad hedder det, en mail fra dem, hvor det stod, og det, altså, jeg ved ikke, det er jo en dealbreaker for mig. Jeg har med vilje valgt, at jeg ikke vil bruge penge på Evernote, fordi jamen, jeg er ikke rigtig sådan tilfreds med det, egentlig. Jeg synes, det er for langsomt, ikke?
Mm-hmm. Men alle i dag har jo 3 devices, ikke?
Hvad for noget?
Alle i dag har jo minimum 3 devices. Tablet, telefon, laptop, desktop.
Ja, det er nok derfor, de har sagt 2.
Mm-hmm.
men ja, så jeg er nok på udkig efter et nyt, måske endda et gammelt noteprogram. Jeg har det også stående på min liste, at jeg skal skifte, men jeg har lige nogle hængepartier apropos, hvad hedder det, rabbit hole, som vi snakkede om sidst. Jeg har jo stadig mit bogmærkesystem og mit billedsorteringssystem, som jeg skal have opkørt, så lad os nu lige se. Men i hvert fald, hvis man sidder og har det bedste noteprogram derude, så må man meget gerne lige give mig en heads up.
Yes.
Godt. Ugens tema, som nævnt indledningsvis, det er en snak om Getting Things Done med Lars Henriksen, og den synes jeg egentlig bare, vi skal kaste os ud i. Jeg mødtes på Aarhus Universitet til en snak med Lars, og det kan I høre her. Jeg sidder lige nu over for Lars Rothschild Henriksen, og du er Danmarks første certificerede Getting Things Done trainer. Velkommen til, og vi skal jo selvfølgelig snakke om Getting Things Done.
Tak for det.
Vil du fortælle lidt om, hvad er din baggrund, og hvordan kom du til at måske i første omgang interessere dig for det her Getting Things Done-metode?
Ja, jamen helt sikkert. Jeg er uddannet civilingeniør i datateknologi fra Syddansk Universitet, og det blev jeg i 2008 og begyndte at arbejde i København for en konsulentvirksomhed. Og der var meget fart på, og som så mange andre har oplevet, så leder de selvfølgelig efter måder at gøre tingene bedre og hurtigere på. Og det var så i min søgen efter det, at jeg fandt Getting Things Done tilbage. Ja, der i sidst i 2008, som et lydprogram, som jeg fandt online, og begyndte at bruge det stille og roligt. Det er det, mange mennesker gør, når de finder GTD, jamen de samler et par af vanerne op og tager dem til sig, og så går de tilbage og fanger flere af tingene op. Og det første, jeg ligesom fangede op, det var det med at få skrevet tingene ned, som er en af de grundstenene i GTD. Og det, jeg har altid kæmpet meget for at holde det hele i hovedet, huske alle tingene, kunne se det på den mængde af noter, jeg smed ud efter universitetet, at det var i hvert fald ikke det, jeg havde brugt al min energi på.
Ja, den proces har jeg også lige været igennem.
Ja, det, der kunne jeg nok godt have skrevet lidt mere ned. Men, så da jeg begyndte at skrive det, så kunne jeg virkelig mærke en stor forskel, at det gjorde meget at få det ud af hovedet.
Mm.
Den næste ting var at få styr på indbakken. Det var en meget international virksomhed. Ofte var man sådan måske den eneste dansker, for dansk kontor var ganske lille relativt til de andre. Så det vil sige, at det foregik meget via mails og at være ovenpå og have styr på sine mails og fange alle de opgaver, der kom ind, sørge for at få svaret på dem tidsmæssigt, altså ja, i den rette tid. Det var en vigtig del af det at følge op på de rigtige tidspunkter. Alle de der ting, som følger med, når man har en proces til det.
Sådan handlingsorienteret
lige præcis, måske. Ja. Lige præcis. Og så den tredje ting var, at jeg fik den her ugentlige gennemgang med, som er et af trinene i GTD.
Mm-hmm.
Så det der med at få skrevet alle tingene ned, og jeg printede dem så ud dengang, og satte mig på toget hjem fra København til Odense, og gengik alle tingene, fik opdateret det hele, fik skrevet det hele ned, som jeg skulle huske at have med, og når man så stod af toget, jamen, så var man jo bare klar til at have weekend. Så var der helt tomt deroppe, man var fuldstændig rolig og kunne bare nyde weekenden. Så det var det var sådan det, der virkelig fik mig med nu. Det skal jeg arbejde videre med det her.
Mm-hmm. Så du sprang altså i ligesom i den dybe ende, kan man måske sige, i forhold til at tage nogle af de her ting, som er meget handlingsorienteret, og så bagefter kom metoden. Altså, hvordan gik det fra, at du brugte det i din hverdag, og så til, at du nu underviser i det? Hvordan opstod ideen om, at det skulle være sådan, det skulle være?
Jamen, det kom sådan lidt løbende, at jeg blev ved med, at jeg hørte det her lydprogram flere gange, og fangede flere og flere tingene, og jamen, så begyndte jeg sådan lidt at fortælle kontoret om det, at kollegaerne de kunne gøre sådan og sådan og sådan, og holdt nogle interne oplæg, og holdt så oplæg for den nordiske sådan del af virksomheden, og købte bøgerne til cheferne rundt omkring, og lavede den danske LinkedIn-gruppe for GTD-brugere. Og den vej, så fandt jeg så vej til Morten Røvik, som har franchise-rettigheden for hele Norden. Og vi kom i kontakt der i, ja, det må have været 2014, og så begyndte jeg min certificering cirka for, ja, det var vel marts 2015, og blev færdig i slutningen af sidste år. Og nu er vi så ved at starte det op som dansk virksomhed også. Ja.
Og nu siger du certificering, og lad os prøve at snakke lidt om, hvordan det foregår. Fordi Getting Things Done er et amerikansk trademark, ikke?
Korrekt.
Og en, på den måde en metode, som ligesom har en hel masse forskellige dele, man skal blive dygtig til for at kunne undervise i det. Hvordan foregår det? Det er jo meget. Jeg har jo set og ser Getting Things Done jo meget som sådan en personlig ting, som jeg kan bruge osv., men som professionelt værktøj, hvordan foregår det, når man skal tage den her certificering op, og hele den sådan skal omkring det, eller hele det område omkring det her?
Jo, men det. Der er nogle flere forskellige trin, man skal igennem. Det er en certificeringsproces, som er sat op af David Allen Company, altså firmaet bag Getting Things Done. Så det er den, vi følger. Det er den proces, vi følger her i Norden, når man har en master trainer, som guider en igennem det her. Og det er så i Norden, er det Morten. Så man skal selvfølgelig læse bogen. Læse alle tre bøger, han har lavet. Der er nogle forskellige videoer, de har lavet. Man skal igen. Der er nogle forskellige ting online, som de har lavet, man skal igennem også, og så skal man holde tre testseminarer ude for forskellige virksomheder. Så der gennemgår man det første kursus, som er lavet af Fonden for Getting Things Done, det der hedder Fundamentet, som gennemgår de her fem trin. Så det er man ude at levere ud fra, at man har et script, der man har materiale, man får derovre fra, man har kursusmateriale til folk, både i forhold til, hvordan de kommer videre, og hvordan de kommer ind i det til at starte med, for at starte på deres eget system. Og nogle forskellige andre små ting, en indbakke i plastikform, som man får med også i kurset. Så det er det, man ud at holde, og så i sidste ende er der en test online, som man skal svare på, noget multiple choice og en masse spørgsmål, og så sender man den afsted og krydser fingre.
Mm-hmm. Og hvis vi lige skal spole en lille smule tilbage, nu er vi inde på nogle af de her fem trin lige før, da du beskrev, hvordan du kom i gang, men hvis vi skal prøve at tage dem sådan fra
fra en ende af i sådan en lynform. Hvad er så essensen af Getting Things Done-metoden, som består af de her fem trin, som jeg har forstået det? Hvordan, hvis vi lige hurtigt skal løbe dem igennem fra 1 til 5, hvad består det så af?
Ja, men helt sikkert. Så Getting Things Done handler meget om de her fem trin. Der er nogle andre metoder, som man også kan bruge ud over det, noget Natural Planning Model blandt andet, men der, hvor de fleste starter med GCD, jamen, det er de her fem trin. Og de fem trin på dansk har vi kaldt indsamle, afklare, organisere, reflektere og udføre. Det er de fem trin på dansk. Og nu kan vi så tage 2-minutters udgaven, men sådan lige for at give et indtryk af det, sådan generelt så plejer vi at sige, at det kan tage 2 minutter at forklare og give den her sådan grundlæggende introduktion. Det tager 2 dage virkelig at fange alt det her og få sat det hele klart. Og så tager det 2 år, før det ligesom ligger rigtigt på ryggraden af folk, at de her vaner, det er bare naturligt for dig at arbejde på den her måde, at når du støder ind i noget, jamen, så kigger du, hvad er den næste handling, og hvad er projektet, og sørger for at få det ind i dit system. Det første trin, det er som sagt indsamle. Det handler om at sørge for at få skrevet alle tingene ud af hovedet, som jeg netop nævnte. Et af de sådan kernecitaterne fra David Allen, det er jo netop det her med, at you had it for having ideas, not holding them. Altså at det er til at få idéer, ikke til at gå og huske på dem. Vi kan huske en begrænset mængde ting her, 4 eller 7, eller hvad, afhængig af hvem du spørger, før tingene begynder at falde ud af hovedet. Så det er vigtigt at få skrevet dem ned. Også hvis kollegaen kommer forbi, eller hvis der er nogen, der ringer, eller få alle de her ting samlet ned et sted i så få indbakker som muligt. Så det er den sådan indsamlingsprocessen aktiv, men der er selvfølgelig også en passiv indsamling i form af alle de mails, der kommer ind, beskeder på telefonen, alle de sociale medier. Der er utrolig mange steder, som vi samler ind, og det er noget af det, vi bruger noget tid på i starten normalt, at kursus og prøve at identificere, hvor kommer alt dit input ind fra.
Og det vil, den del af det er vel accelererende ret kraftigt, det, lige nu forestiller
jeg
mig. Ikke?
Man skal være meget opmærksom på det, og virkelig prøve at begrænse sig, når man begynder, og specielt for eksempel, hvis man er selvstændig, men der er mange, så har man mail fra det ene firma og det andet firma, man har måske, det løber hurtigt op, kan jeg i hvert fald stå indenfor. Så det er det første trin, så for at få indsamlet alle de her ting, skrive ned, når man har en idé. Ingen grund til at blive mindet om de samme ting flere gange, hvis det er noget, man gerne vil gøre noget ved, eller skal have styr på. Og det leder så videre til næste trin, som hedder afklare. Det er trinet, hvor man tager hver enkelt af de her ting, der nu er havnet i ens indbakke, og finder ud af, jamen, hvad er det egentlig, hvad er det for noget, og hvad betyder det for mig, og hvad er det sådan den næste handling ved det her? Er det noget, jeg skal gøre noget ved? Så den første ting, altså finde ud af, hvad det er. Derefter er det noget, jeg skal handle på, og hvis ja, så hvad er det så den næste handling er? Og der er sådan en fint sådan flowchart, som vi bruger, som man kan finde online ved at søge efter det. Men den her proces med at finde ud af, jamen, er det noget, man skal smide ud, er det noget, man skal gemme til senere i sit arkiv, eller er det noget, man måske gerne vil have stående på den, vi kalder en gang måske-listen, som er sådan en liste over ting, som man måske gerne vil kaste over. Og hvis det er, hvis man ikke skal gøre noget ved det, hvis man skal gøre noget ved det, jamen, så er der også 3 muligheder. Hvis det tager under 2 minutter, så er det med at gøre det med det samme. Det er 2-minutters-reglen. Ellers er det altid en overvejelse, om det skal uddelegeres, hvis man ikke er den rette person til at gøre det. Og sidst ellers så ryger det i kalenderen eller på ens opgaveliste, afhængig af, om det er tidsspecifikt eller ej, det man skal udføre. Så outputtet efter den her proces, jamen, det er så at placere dem på nogle lister. Og der har vi selvfølgelig et sæt af standardlister, vi anbefaler, og vi har nogle tanker omkring arkivet, men det er i sidste ende kommer det ned på nogle forskellige lister. Man har lister med næste handling og lister med projekter, man skal opnå, sin kalender selvfølgelig, og så lister med alle de her ting, som man gerne vil nå på et tidspunkt, man ikke aktivt arbejder på lige nu. Og det er i hvert fald sådan en personlig ting. For mig så er det en af de ting, der er vigtige, det er netop det her med at holde øje med, at man ikke overbebyrder sig selv med de der projekter, fordi det er meget nemt at begynde at få den der projektliste til at vokse til noget, der er meget svært at komme igen. Mm-hmm. Det fjerde trin, det er at reflektere. Det er den her med at have mindst ugentligt at tage et skridt tilbage, blokere lidt tid i kalenderen, kigge på alt det, der foregår, og få sørge for, at ens system er up to date, så man virkelig kan arbejde sådan intuitivt ud fra sin viden om, hvad er det, okay, alle de ting, jeg kan foretage mig, hvad giver mest mening for mig at kaste mig over nu. Så i praksis, så er det, ja, for mit vedkommende er det fredag formiddag, hvor jeg sætter tid af til at kaste mig over alt det her, få kigget frem og tilbage i kalenderen, og få sørge for, at alle listerne er fin-tunet, så vi er klar til den kommende uge. Og det femte trin, det er så at udføre. Altså simpelthen arbejde ud fra sine lister, og der har vi nogle sådan overvejelser, man kan tage med, hvordan du udvælger for eksempel den næste handling, du kan foretage derude fra, hvilken kontekst du befinder dig i, hvilken tid har du tilgængelig, hvilke ressourcer har du tilgængelig, er du ved at være træt, er det fredag eftermiddag, eller er det tirsdag formiddag, men det har ret stor betydning for, hvad du nu, hvilken opgave, der giver bedst mening. Så det er sådan den mini-udgaven af de fem trin.
Mm. Og det er jo, som jeg har brugt, eller hvad man skal sige, jeg har jo kendt til det i et par år nu, eller sådan et eller andet, og det er noget, som vi har snakket om ofte på podcasten, i forhold til både sådan getting things done helt specifikt, men også produktivitet som sådan en overordnet felt, som vi rigtig tit støder på, og ofte også fordi vi, at der kommer en ny app, der kan i gåsøjne gøre os mere produktive, ikke? Fordi det er jo det, der ligesom er løftet rigtig ofte fra dem, der producerer de her apps. Men det er ret vigtigt, som jeg har forstået det, at understrege, at getting things done er jo ikke, altså det er ikke app specifikt på nogen som helst måde, vel? Altså det er ligesom baggrunden for alt, hvad vi foretager os, og det er også derfor, at de her fem trin er sådan meget, hvad skal man sige, er meget generelle, ikke? Eller hvad man skal sige.
Præcis, jo, de er meget high level, og det er netop vigtigt, at det er fokus på processen. Det er processen, der virker, og så kan du for så vidt bruge, hvilket værktøj det skal være. Hvis du ikke har styr på processen, så er der ikke noget værktøj, der hjælper dig. Mm. Det er sådan udgangspunkt. Så vi holder det meget, meget high level, og nogle bruger papir, og nogle bruger digitalt, nogle mixer det lidt. Det gør jeg også personligt, altså jeg indsamler lidt. Jeg har en pengepunkt med en notesblok i, hvor jeg kan skrive tingene ned, hvis det giver mest mening, at det er en analog indsamling, som vi kan kalde det, og nogle steder er det digitalt. Nogle gange snakker jeg til mit ur på vej hjem i telefonen og indtaler påmindelser der, som ofte er en kombination af de to. Det ser vi specielt med garvede GTD'erne, når jeg er sådan rundt i Danmark og holde de her introforedrag eller foredrag, hvor vi graver lidt ned i noget af metoden. Jamen der er det, de garvede GTD'er er ofte sådan en blanding af, at vi måske indsamler analogt, og så har vi et system, der er digitalt, som er nemmere at tage med os.
Mm. Hvis vi lige skal tage et tidsspring nu her, nu er vi meget sådan specifikke i forhold til de fem trin, men lige inden du kom her, var du ude ved en kunde her i Aarhusområdet, og du kommer så tilbage her, og vi har den her snak, men hvordan foregår det, når man skal på sådan organisationsniveau implementere Getting Things Done, eller er det, altså tilpasser man det så, eller hvordan foregår den proces i det hele taget?
Ja, der findes nogle forskellige taktikker omkring, hvordan man bruger det i organisationer, men udgangspunktet, når vi er ude, en af de ting, vi tilbyder nu her i Danmark, det er de her foredrag for virksomheder. Så der er det ofte sådan et tilbud til en afdeling af dem, der har lyst til at lære mere om Getting Things Done, jamen de kommer så med på det her kursus. Og kurset er et dagskursus, hvor man får de her fem trin, når man bliver introduceret for dem, lærer at bruge dem, bliver mere bekendt med sådan teknikkerne i hver enkelt af dem, og kommer ud af kurset med sådan et grundlæggende GTD-system, som man så kan gå videre med og sætte helt færdigt op. Som sagt, så tager det lidt mere end en hel dag at få sat op. Så det er udgangspunktet, og det der jo er, det er jo sådan en personlig effektivitet, som stiger på kurset her, når man så har det for en hel afdeling, jamen så sker der ofte rigtig meget, når det er, at hver enkelt ligesom har de samme teknikker, samme værktøjer til at følge op med hinanden, de samme teknikker i forhold til 2-minutters regel, for eksempel. Folk, der bruger meget mails, ser vi jo, jamen måske 30-40% af mailsene er egentlig 2-minutters mails. Og så kan man jo forestille sig en afdeling, hvor der ryger mange mails rundt, jamen når det går så stærkt at få svaret ud af døren, jamen så sker der noget med effektiviteten generelt.
Mm. Det er en af de ting, som jeg har, som jeg sådan tænker over, får jeg ikke selv 400 mails om dagen, men det ved jeg, at der er nogen, der rent faktisk gør, ikke, rundt omkring. Og især i de her store organisationer, hvor at der sidder flere tusind medarbejdere, der alle sammen har ens e-mailadresse og tror, man står for et eller andet. Stiller det ikke enormt høje krav til, at man ligesom får afklaret hvor, rigtig hurtigt, altså at den her mail skal handle på den? Ikke? Altså, fordi hvis der er mange mails, der tager under 2 minutter at svare på, så mængden af mails, man sender, må jo blive større, forestiller jeg mig, ikke?
Jo, det man skal være meget, og der er mange ting i det. Det er jo, altså, til at starte med, at firmakulturen er meget forskellig. Nu er jeg ude, som ud over mit arbejde med Getting Things Done, jamen, så er jeg selvstændig konsulent og har været i mange forskellige virksomheder, og det er jo enormt forskelligt med virksomheden, hvordan kulturen er på mails, hvornår går du over og snakker med folk, og hvornår sender du en mail, og jamen, det skifter utrolig meget. Og så er det her med, hvornår bliver du sat CC på. Det er jo også en sygdom, der er mange, der kender i rigtig mange virksomheder. Ja. Og folk skriver tilbage og bliver bedt om, eller beder om at blive taget af de her CC-mails. Og så der er mange overvejelser af det her. Og så er det jo en sjov statistik, som jeg er begyndt at fremhæve lidt mere, det er det her med den tid, man skal bruge på at afklare nye input. Så det alt det nye, der kommer ind i dit liv, om det så er mails eller telefoner eller hvad det nu er, så skifter det lidt fra 30 til 90 minutter, plejer vi at sige, at man skal være klar på at bruge af sin dag på at håndtere alt det her nye input. Og det er jo det fylder meget i en dag, så hvis du har back-to-back meetings, så har du allerede en udfordring der, fordi du ikke har sat tid af til at håndtere alt det, der kommer ind i din verden. Så det er noget af det, man kan tage med i sin overvejelse. Mm-hmm. Og ellers så er det jo rent praktisk med værktøjer. Altså nu bruger jeg for eksempel Outlook der, hvor jeg er ude ved den her kunde nu. Få sat de der genvejstaster op, så du kan bruge dem hurtigst muligt. Så netop, når du kigger på mails, finder du ret hurtigt ud af, er det noget, jeg skal handle på eller ej. Og så have genvejene klar til at fyre dem i arkivet, eller ind i actionmappen, eller hvad du nu har liggende til, og ligesom fremhæve for dig selv, jamen her skal jeg gøre noget, eller her skal jeg bare have arkiveret.
Ja, det er ret skægt med sådan en personlig plan, ikke? At når man ligesom får sat nogle af de her ting op, så man kan ligesom sådan, man føler sig sådan helt supercharged, mm-hmm. ikke? Når man sådan med hotkeys kan skynde sig igennem sin indbakke og ligesom få skudt ud til højre og venstre og slettet og svaret og sådan noget der i vildskab. Det er ret skægt. Det samme var jeg ude for med den her Pomodoro-teknik, mm-hmm. hvor man sådan arbejder i sprints 25 minutter ad gangen, eller hvor meget man nu synes er passende. Det synes jeg også var ret skægt det første stykke tid, jeg prøvede det, ikke? Mm. Indtil man finder ud af, at man risikerer altså også at blive sådan helt, man bliver jo helt wired af at sidde og køre de der sådan meget intensive forløb, hvor man sidder og arbejder med en specifik ting. Ikke? Mm. Yeah. Men det du siger er, at når du er ude også, så er det egentlig ned på hver enkelt medarbejder, der skal have værktøjerne til at implementere genindkringsstående
i hverdagen. Det er det, kommer tilbage til. Ja, det er helt sikkert det, der kommer tilbage til. Og det er jo sådan noget af det, vi bruger tid på i kurset. Det er netop at lære at være enkelt. Også fordi det betyder noget forskelligt for os alle sammen. Det er også en del af grunden til, at det er holdt på sådan et højt niveau. Ikke? Fordi det er svært at beskrive det mere konkret, før det siger, okay, så passer det måske til en person, men ikke til en anden. Ikke? Hvis vi kigger på den gamle bog, den var skrevet lidt mere business-orienteret. Nu er der så kommet en ny udgave. Den gamle kom i 2001. Den nye er kommet her i 2015. Og skrevet meget bredere, fordi det er så også til dels fordi, at i 2001, jamen der var det mere forretningsfolk, der havde brug for de her metoder, og i 2015, jamen nu er det faktisk stort set os alle sammen, som har brug for de her metoder, eller i hvert fald kan få glæde af dele af metoden.
Ja, og det, vi snakkede en lille smule om det, lige inden vi gik i gang her. Hvem er det typisk? Jeg har hele tiden gået med en eller anden idé om, at jamen, det er nok typisk nogle, der er sådan, nogle mennesker, der er lidt mere teknisk orienteret, der typisk vil bide på det her system. Er det stadig sådan, eller har det været sådan, eller er det bare noget, jeg går og forestiller mig?
Det er startet sådan for mange mennesker. Det er også det er nok den største gruppe, som er bidt på den selv, og har selv fundet vej til GTD. Netop det her med, at man har en slags algoritme i at afklare alle de ting, der kommer ind i ens liv. Man har nogle teknikker til at få styr på. For eksempel indbakken, jamen det tiltrækker meget, meget tekniske folk. Men generelt så er det faktisk et meget bredt publikum, altså det er alle typer, som er inde på GTD-verdenen. Det er også noget af det, der er sjovt for mig, når jeg er ude og holde de her forhånd, og ser virkelig folk i alle ender af skalaen, om det er i den helt nørdede ende, eller det er et meget kreativ ende. Som jeg også nævnte som eksempler, jamen så havde vi jo nogle af de der Simpsons-forfattere, det er jo faktisk GTD-folk, der er en podcast uden her for nogle måneder siden med et interview med dem, et ældre interview med dem. Robert Downey Jr., Iron Man, er ved at blive coachet nu her af nogle af vores amerikanske venner. Vi har forfattere på listen der, både fra England og fra USA, som er bestseller. Så det kan lyde skræmmende for kreative mennesker, at de skal have de her lister og skrive ned på dem, men noget af det, jeg i hvert fald lærte, da jeg begyndte at bruge det, det var den her med, hvor meget kreativitet man egentlig lægger inde med, og lige sådan man begynder at skrive det ned, og få det ned på papir og faktisk tage sig af det, så ligesom hjernen lægger mærke til, okay, nu lytter han faktisk, nu skal jeg æde med ham og fortælle dig alle de idéer, jeg kommer med. Så det er noget af det, der følger med, og det var det samme, jeg så for min kone, da jeg lærte hende det, jamen dagen efter bogstaveligt talt var skrivebordet fyldt med strikkeudstyr, og nu skulle der bare hækles, og nu var der pludselig man var kommet af med en masse ting, der var en lettelse, og nu er man klar til pludselig at kaste over det. Men det er de mere kreative ting også. Mm-hmm.
Hvordan bruger du det i din hverdag? Jeg går ud for, at du selvfølgelig har det implementeret i forhold til det arbejde, du laver, men hvad med uden for arbejdet? Nu nævnte du lige din kone. Er I sådan en GTD-familie? Eller, altså, hvor meget fylder det?
Jamen, det fylder, altså jeg følger den selvfølgelig 100%, og hun har også fulgt den mere eller mindre 100%. Så det ligger, altså det følger med i det private liv også. Specielt fordi kompleksiteten, hvis vi tager et skridt tilbage, noget af det, jeg kan huske, jeg hørte tidligt fra David Allen, det var nemlig, han synes det var så interessant at coache nogle af de her CEOs, som havde 6-7-cifrede en million lønninger. Men alligevel så var der jo mange af dem, der så kom hjem, og så er de slukket for strømmen, fordi de har glemt at betale regningerne derhjemme. Altså man mangler den der proces, og jeg strittede meget imod i starten det der med, at der skulle være en indbakke derhjemme. Jeg synes, det var meget kontoragtigt. Jeg brød mig ikke om at have den. Men jeg kan jo se nu, når jeg har fået den stillet op, vi har en til mig selv, og min kone har en stående ved siden af. Jamen det gør det bare lettere, at der er et sted, du ved, du skal håndtere, du ved, du skal samle alle dine ting, og som vi plejer at sige på nogle af de her kurser her, hvis du ikke har en indbakke hjemme, så bliver dit hjem en indbakke. Den første flade overflade, der er i dit hjem, når du kommer ind med posten, det er den, der bliver sådan udgangspunktet til som en indbakke.
Ja, det er bunke. Bunketendensen.
Lige præcis. Ja. Lige præcis. Og så der sker noget med ens hjerne, når man ligesom lægger det et sted ved, okay, nu ligger der 15 papirer her, nu skal jeg kravle ned igennem dem. Og det er sådan ligesom, ja, det gør det nemmere, og det gør det mere overskueligt, at man samler det sammen. Mm-hmm. Så vi bruger det meget, både til det, vi har faktisk adgang til hinandens lister, så vi kan da skrive på til hinanden. Vi har indkøbslisterne, der egentlig ligger fælles i, det er som OneNote, vi bruger. Mm. Lister med ting, vi skal snakke om fælles, ting, vi skal afklare omkring, ja, nu kommer sommerferien nu her, hvordan skal vi lige få styr på det, og hvad skal der klares og indkøb i forhold til, vi skal afsted til Norge eller et eller andet. Mm. Vi bruger det meget. Mm.
Er der nogen sådan flere konkrete tips? Nu siger du, okay, det her med en fysisk indbakke til hvert familiemedlem, eller måske hvert voksne familiemedlem til en start. Er der andre sådan nogle små lifehacks, man kan lave, hvis man sidder derude og har en familie, og synes, at man godt vil bruge mindre tid på alt det her planlægning, så alt det her praktiske halløj, som ender nu, har vi væk to små børn, ikke? Der er rigtig meget, der handler om koordinering og planlægning og indkøb, ikke?
Jo. Få skrevet tingene ned. Det er virkelig det er meget, der kommer tilbage til det. Og så den anden ting, vi nævnte, det er for eksempel en fælles kalender. Eller i hvert fald adgang til hinandens kalender. Så vi har været vores Google-kalender, vi har delt den med hinanden. Og det med at kunne planlægge nogle ting, uden at skulle hjem og sidde og snakke og kigge igennem osv. Det er en simpel lille ting, men det betyder meget. Mm. Og så det her med at få skrevet tingene ned, som jeg sagde. Det er noget af det, jeg har lagt mærke til, det er på sådan en barsel og med små børn, jamen der er enormt mange afbrydelser. Der sker ting hele tiden. Babyen vågner lige pludselig, og så bliver man afbrudt i det, man er i gang med. Der er det enormt vigtigt at have et sted at falde tilbage på, så man ved man faktisk, hvad man var i gang med, og man kan komme i mål med det. Og så er det hele generelt, processen omkring GCD, det giver, når du virkelig bruger det fuldt ud, det her med at få skrevet alle ting ned, få dem håndteret passende, sådan så du kan slippe det op i hovedet, og faktisk bare være til stede med det, du laver, om det så er at lave en podcast, eller det er et eller andet vigtigt møde, jeg har ude ved en kunde, eller det er at sidde sammen med min søn derhjemme. Det er specielt nu, når man så har fået børn, så kan jeg jo endnu mere ikke genkende til det her med, hvor vigtigheden i at kunne være til stede og faktisk sidde og lege sammen med ham frem for at have tankerne på næste uges styregruppemøde. Mm. Det er en meget vigtig ting, og det er en af de allervigtigste ting for mig nu i GTD, det er netop det med at kunne være til stede i nuet.
Ja, lige præcis. Så det er, hvad skal man sige, det kan også agere fundament for ligesom at befri en fra alt det her. Ikke? Altså det kan lyde meget sådan, det kan lyde meget firkantet, om du siger, okay, men dit hoved det er for at få idéer, det er ikke for at gemme på dem. Men det i virkeligheden jo, der hvor det har rigtig stor værdi, synes jeg også, at det her med, når man kan mærke, okay, når man har fri, så har man fri. Ikke? Mm. Og det er i den grad en sådan pågående proces for mig personligt, ikke? At jeg kan, nogle gange, når det virker, så kan jeg mærke, okay, yes, jeg behøver ikke at tjekke min telefon hele tiden, for eksempel, ikke? Fordi jeg ved, jeg har forholdt mig til det, jeg skal forholde mig til, og nu kan jeg så være derhjemme, ikke? Og bagboller, eller være sammen med mine børn, eller hvad som helst, ikke?
Præcis, og det betyder så meget, det der med at kunne koble fra, også i forhold til at have energi til at komme tilbage på arbejde, det med at få stresset af, det der med at holde weekend, når du holder weekend, holde ferie, når du holder ferie. Mm. Det, alle de der ting, det, jeg tror, det bliver, der bliver mere og mere fokus på det, at man skal have en eller anden form for metode til at håndtere alt det her. Om det så, jeg synes selvfølgelig, det skal være GTD, men der er jo, altså, hvad du end kan gøre for at få koblet fra, når du har fri, det tror jeg, der bliver mere og mere fokus på. Mm.
I den anden ende af sådan et personligt liv med GTD, både privat og på ens arbejde, der står jo som regel en eller anden chef, der har nogle forventninger til, hvad man kan, og hvor meget man kan producere, og hvorfor, og hvordan, og så videre. Hvordan kan man måle, og kan man i det hele taget måle produktivitet? Altså, hvordan skal man forholde sig til det her produktivitetsbegreb, som sådan personligt, ikke? Man kan jo også godt forestille sig, okay, hvis man bliver hurtigere til at løse nogle opgaver, men så er der bare flere opgaver, der ligger og venter, og til sidst så ender man med at være hammerende effektiv, men alligevel stresset, ikke? Ja, er jo frygten.
Vi skal jo i hvert fald være klar over, at vi aldrig bliver færdige. Det er vigtigt at starte med den, og han har også et citat, David Allen, at the better you get, the better you better get. Fordi verden stopper nemlig ikke, altså lige præcis som du siger, når man bliver bedre til det, jamen hvem giver chefen opgaven til? Man giver dem til de bedste medarbejdere. Så det er klart, at det er en proces, der aldrig stopper, så det er en vigtig del at forstå, at man ikke når ikke i mål, medmindre du altså sætter der specifikke delmål.
Mm. Men bør man, synes du, man bør sætte et sådan max for, okay, men nu føler jeg faktisk, at jeg er der, hvor at jeg så er produktiv nok i forhold til resten, eller hvad, ud fra hvad du siger nu, så lyder det som om, at okay, men så skal man bare tag det næste skridt og blive endnu mere.
Det er jo nok en meget personlig ting, hvor man rammer sit rigtige niveau. Altså, hvor er det, du ligger på at yde optimalt, og ikke arbejder for meget, og ikke arbejder for lidt. Jeg vil sige, det er et rigtig godt værktøj i forhold til at kunne registrere, hvor meget arbejde man har. Altså, det der med, vi møder mange mennesker, som siger, jeg har så travlt. Okay, hvad er du travlt med? Jamen, det ved jeg jo ikke, for jeg har så travlt. Jeg har jo ikke overblik over det. Så det alene det med at kunne komme ind til chefen, og sige, okay, her er min projektliste, du har lige bedt mig om den her opgave, det får jeg 5 nye ting til, det har jeg ikke tid til. Du kan se den liste, jeg har. Ellers skal jeg nedprioritere nogle af de andre, og skal de over på min en gang måske liste, for eksempel.
Ja.
Så det er et vigtigt værktøj i forhold til at kunne kommunikere det her frem og tilbage. I forhold til produktivitet, jamen der ved vi fra, vi havde et rigtig spændende møde i Amsterdam, hvor de forskellige trainers og franchise-ejere samledes for at fejre David Allens 70 års fødselsdag. Han blev 70 her i december sidste år. Så der fløj folk ind fra hele verden, og vi havde blandt andet nogle kollegaer fra Brasilien, som havde lavet nogle undersøgelser dernede i forhold til return on investment, og i forhold til, at de skulle sælge kurset, hvad var udbyttet sig for firmaet. Så det er nok nogle af de bedste tal, man kan give. Og det havde de lavet sammen med et institut, som virkelig havde skåret ned til benet, for det var enormt svært, som vi snakkede om lidt tidligere, det her med at faktisk vurdere, hvad er produktivitet, og hvordan får vi det ind, og hvilke faktorer spiller ind, og prøve at pille alle dem fra, så vi ved, okay, det her det er GTD-specifikt. Og det, de havde fundet ud af dernede, det var, at de havde lavet det med to firmaer, to forskellige grupper. Så i et firma var det medarbejdere, som sad ved, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var, men det var i hvert fald medarbejdere på gulvet, så at sige, og så var det en anden, det var en ledergruppe. Og der var jo, den ene, det var, at de havde fået 180% på deres ROI, og den anden, det var på 300%, tror jeg, altså i forhold til, hvad bonus var det så givet for firmaet, og hvilken yderligere effektivitet havde de set på de medarbejdere.
Mm-hmm. Så det kan altså måles?
Det kan måles til den grad, ja. Jeg er spændt på at se mere om det. Vi har ikke set det. De har lovet at sende mig det endelige, når det er, de har fået det, men jeg har ikke set det endnu, hvad det er konkret, de har.
Mm-hmm.
Og ellers også tilbage til ordet produktivitet, som vi også var lidt inde på, det er jo et ord, som har forskellige ladet, ofte negativt ladet værdi for mange mennesker, netop fordi vi bliver skubbet til at producere mere.
Og for GTD, det er sammen med effektivisering ofte, ikke? At man ser det.
Så. Ja, og der er jo så meget, det læser vi på den ene side, og på den anden side i avisen står der, hvor stressede vi er alle sammen. Ikke? Jeg sad og kiggede på en oversigt for universitetsansatte, der var det jo 75-80%, der mente, det var normalt med en stresset hverdag. Ikke? Vi er nået meget højt op efterhånden. Men når vi snakker produktivitet i GTD-verdenen, så er det jo også, om du opnår det, du har sat dig for. Altså hvis du tager på ferie for at koble fra, og du ikke kobler fra, jamen, så er det ikke en produktiv ferie. Der var lige et citat nu her fra David også i forhold til, if you go to a party and you go to a party and boogie, and you don't boogie, then it's not a productive party. Altså
den bredest mulige opfattelse af produktivitet.
Præcis. På samme måde, ligesom vi siger, at GTD handler om arbejde, men alt er arbejde i GTD-forstand i forhold til, jamen, at få styr på haven og kælderen derhjemme, det er også arbejde i den forstand. Det er samme proces.
Og det der med at have retning i de ting, man gør på bestemt givende tidspunkter, ikke? Man ikke.
Ja, præcis.
Vi skal til at runde af så småt, men her på vej ud, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad er dine sådan yndlingsværktøjer? Nu har vi ligesom fået fastlagt, at den her metode er jo egentlig værktøjsuafhængig, men du har jo alligevel værktøjer, interesserer dig for den del af det også. Ikke? Hvad er dine yndlings? Vi har garanteret været forbi nogle af dem på vej.
Jeg bruger så OneNote lige nu. Jeg bruger faktisk lidt kombineret af flere ting for netop at teste mine egne processer og hele tiden se, jamen, hvad er det, der giver mest mening for mig. Så lige nu er jeg faktisk lidt kombineret, men primært OneNote til dels i Wunderlist og til dels i Outlook på mailen. Så har jeg til indsamling til at få skrevet ting ned. Jamen, der har jeg min fine pengepung med kuglepen og notesblok indbygget i. Ellers er jeg meget glad for mit Apple-ur, som et Android-ur, vi fungerer lige så godt. Men det der med at kunne få sagt tingene ud af hovedet med det samme, når jeg sidder og kører bilen, og ligger og kører fra Odense til Torhus, det har enormt stor betydning for mig. Det er at få de der ting ud med det samme, man får dem skrevet ned. Så snart ideen kommer ind, få dem ud af hovedet med det samme, det er en vigtig del, og der er uret som regel godt. Transkriberingsfunktionen i iPhone bliver langsomt bedre. Den kan stadigvæk godt blive bedre. Der er kommet nogle uheldige oversættelser ind en gang imellem, men som regel går det godt.
Ja, altid. Tusind tak for snakken. Det var rigtig spændende at høre, og jeg glæder mig til at følge med videre nu. Jeg har jo meldt mig ind, i hvert fald anmodet om medlemskab, nu så ser jeg, om jeg klarer cuttet til den her LinkedIn-gruppe. Og vi linker i shownoten selvfølgelig til de ting, vi har talt om her, både apps og din hjemmeside osv.
Ja, og ellers så vil jeg sige, altså vi har nogle grupper, der mødes cirka hver tredje måned, både i København og i Aarhus. Det er ganske gratis at deltage. Man finder den på meetup.com, meetup.com, der har vi GTD Aarhus og GTD Copenhagen. Så hvis man har lyst til at høre mere og lige få den her introduktion og nørde lidt omkring GTD, hvis man kender det, jamen så er det bare at kigge forbi et andet. Der finder man alle de her med.
Fedt. Det kan være, vi ses i den virkelige verden så.
Super.
Tak.
Tak for det.
Og således forløb min snak med Lars Henriksen altså om GTD. Det var super fedt lige at få noget, hvad skal man sige, noget mere indsigt fra en, som rent faktisk har taget den her certificering. Det er jo sådan lidt, det er jo lidt skægt for os, siger jeg, men altså i hvert fald for mig, at man har noget, som man følger, men ikke følger sådan slavisk, når man så møder en, som virkelig bare er i den grad inde i sagerne, ikke? Så giver det altid sådan lidt det er altid lidt en øjenåbner på en eller anden måde, synes jeg, at de er så, at de her systemer, det kan så være Getting Things Done, det kan også være et eller andet, ikke? At de er ligesom så altomfattende, eller kan være så altomfattende, det er altså, det er rimelig spændende.
Ja, det er jo sjovt også, som han er jo, det han fortæller med, at han har prøvet at få hans kone med ombord, som så også har shoppet sådan lidt rundt i nogle af løsningerne og bruger nogle af tingene og sådan noget, men hvor man tydeligt kan høre, at, og det skal han selvfølgelig også være, når han er certificeret, men han har virkelig, styr på formatet der, fordi jeg har også shoppet rundt i de der forskellige teknikker, og bruger et par stykker af dem, men absolut ikke lige så hardcore, som Lars gør.
Nej, det er ret interessant, og også ret fint det der med, hvordan det kan implementeres ude i virksomheder, ikke? Hvor jeg jo godt kan se, at det må jo helt klart kunne gøre en stor forskel, hvis hele afdelingen ligesom er i samme båd.
Ja, helt sikkert også det, han har at sige omkring det her med de kreative mennesker nu, tilhører jeg måske lidt den genre, og arbejder i hvert fald helt sikkert sammen med en del, der gør og kender rigtig mange i den genre. Og jeg kan kun være enig med ham, altså jo mere tid man har, jo mere overskud har du, og jo mere tid har du til at være kreativ og prøve nogle ting af, og måske udfordre nogle af de ting, du allerede har lavet. Altså så... Ja, det er bare med at komme ud og prøve Getting Things Done, hvis man ikke har, og så se, om det er noget, der passer ind. Der kan jeg i hvert fald helt sikkert garantere, at der er sikkert et tip eller to, man kan bruge derfra.
Ja, helt klart. Godt, lad os hoppe videre til tips, tricks og downloads, og som jeg også lovede i starten af programmet, så skal vi snakke om noget, man kan købe, noget, man kan se, og noget, man kan lytte til. Og lad os starte med noget, man kan se. Der er på YouTube en hel masse forskellige videoer. Det vidste de nok godt i forvejen.
Hvad er det?
men der er jo også de her sådan serier eller playlists, eller hvad man nu skal kalde dem. Og det er sådan, at Reddit sammen med, nu skal jeg lige få det rigtigt, ja, Google Cloud Platform, de har lavet en serie, der hedder Formative. Og det handler om kendte menneskers ligesom sådan formative oplevelser, eller hvordan de ligesom kom i gang med at være det, de er blevet kendt for senere. Ikke?
Mm.
Så altså sådan lidt nogle mini-portrætter. Og jeg har lige så set det med Steve Wozniak, som jo er en elskelig, elskelig person.
Mm.
Han er selvfølgelig medstifter af Apple, blandt meget andet. Og jeg synes den var ret. Jeg synes den var ret fin. Det er ikke sådan, den er ikke sådan så prægende. Og hvad sådan noget ellers godt kan være. Det kan også være det bare fordi det er ham, ikke? Men hvad hedder det? Men jeg synes faktisk den var meget fed, så jeg skal ind og se nogle af de andre. Jeg tror nok jeg så tippet på Hacker News på et eller andet tidspunkt. Der er andre kendisser i den her serie. Der er blandt andet videobloggeren Casey Neistat, som jeg ved at du er lille smule varm på, Nikolaj.
Ja, han er meget hyggelig, synes jeg.
Mm. Og Stephen Wolfram, som nok er de første, der er varm på, men som er et rimelig sejt menneske, og en meget klog person.
Mm.
Ja, så det var bare lynhurtigt det første tip. Den her formative serie inde på YouTube, vi lægger selvfølgelig link i shownoterne.
Yes. Slut med gratis indhold. Nu skal I høre om noget, man skal bruge penge på, eller kan bruge penge på, og så kan vi lige diskutere, om det er en god eller dårlig idé. Dem, som hedder Das Keyboard, laver nogle forskellige keyboards. Man kan sige, de er kendt for mekaniske keyboard, og de er særdeles kendt for det her keyboard, hvor der ikke er nogen tegn på. Det er helt sorte keyboard, hvor der ikke er nogen aftegninger af typografi, eller tal, eller symboler, eller noget som helst. Nu er de kommet op med endnu en ting, må jeg hellere kalde det, noget der hedder Das Keyboard 5Q, og den samler simpelthen og tracker den information, som du ligesom kan give den. Du kan ligesom, hvad skal man sige, man kan lære den ting, man kan bede den om, ikke kun at give input, men også at give noget output, eller noget feedback. Man kan aktivere sine tastaturknapper på det her keyboard. Eller tastatur, lad os bare kalde det tastatur. Som selvfølgelig kan lyse. De har forskellige taster, de kan lyse op i forskellige farver, og de kan skifte over tid, og det vil sige, du kan med et medfølgende program lære den forskellige ting, eller få den til at reagere på forskellige ting. For eksempel kan, skal vi sige, din snabel af knappe begynde at lyse op, lad os sige rød, når du begynder at få mails i indbakken, så kan man selvfølgelig tweake lidt på det. Er det når der er en mail, eller når der er 10 mails i indbakken, eller flere? Hvornår skal du så have lidt feedback på, at nu skal du måske reagere på det her? Eller du kan få M-knappen til at lyse op, når der er beskeder i på din messenger, eller du kan måske få en knap til at lyse op, når der kommer regn eller et eller andet, så du ligesom kan få feedback fra den omliggende verden.
Mm-hmm.
Et form for notifikationskeyboard, vil jeg kalde det.
Det er et cloud keyboard. Nej, jeg kan ikke engang sige det.
Cloud keyboard. Først så synes jeg, det var en rigtig god idé, Esben.
Mm.
Og så blev jeg sådan lidt. Og så blev jeg sådan, så blev jeg bare sådan lidt, som jeg nu er, og tænker, er det ikke bare notifikationer? Altså, er det ikke bare notifikationer på de keyboard, i stedet for på skærmen?
Altså, du ved jo godt, at fremtiden for notifikationer, det er de her ambiente notifikationer, fordi vi får så mange. Og derfor så skal vi jo fjernes fra noget, der sådan er oppe at tage vores opmærksomhed, sådan, du ved, outright, ikke? Mm. Det skal ikke være en skærm, der blinker eller lyser op og sådan noget der, eller noget, der biber, for alt i verden ikke noget, der biber. Og at det her, det er jo ligesom sådan lidt ude i periferien af dit åsyn.
Mm.
Og derfor så er det den her ambient information kategori, og jeg er stadig sådan lidt undecided på den, må jeg sige.
Det, der irriterer mig, det er, at altså, ud over dit keyboard lyser op, i hvert fald i det materiale, de har udgivet, der får du også en notifikation på skærmen.
Ja, men det må man kunne koble fra, ikke? Ellers er der i hvert fald ingen pointe i det, som jeg ser det.
Jeg ved ikke, jeg var meget begejstret til at starte med, og nu kan jeg godt mærke, at nu har begejstringen lagt sig lidt. Jeg har måske brug for noget mere input.
Jeg tror, du har brug for at eje det, Nikolaj, så du rigtig kan afgøre
det. Så jeg lige kan teste. Er det i virkeligheden bare glorificerede notifikationer? Jeg kan godt følge det der med det ambiente feedback. Altså, jeg kan godt følge ideen om det. Nu skal jeg lige se eksekveringen af det.
Jeg synes i hvert fald, at det holder om det. Så kan vi så snakke om, okay, men er det noget, vi... Er det værd? Ikke? Bør vi ikke bare slå vores notifikationer fra og sælge alle vores egen dele og leve i sådan et, ligesom Moby, ham kunstneren der lever, ikke? Ude i skoven i sådan et hus bygget af glas, hvor han kun har fire ting og sådan noget. Og jo,
bør vi nok gøre... Han bor midt i New York eller et sted.
Nej, jeg har set en dokumentar.
I et hus lavet af glas midt ud i en skov.
Okay, jeg bliver simpelthen nødt til.
Altså det er et drivhus, du beskriver lige nu.
Nej, jeg bliver nødt til at finde linket.
Nej, du siger, at Moby bor i et drivhus ude i en skov.
Ja, men jeg...
Mens du finder det link, så kan jeg lige sige, en af de ting, jeg synes, der til gengæld er rigtig lækkert ved det her, det er, at der er et åbent API, hvis man må kalde det. Altså det er, som deres tagline er på engelsk, built for hackers. Det er bygget til hackere. Altså, og sådan noget, det kan jeg godt lide. Altså, det hele er åbent, det vil sige, at dem, der har evnerne, de kan jo gå ind og virkelig og pille, rode, rave og tweak det her til et eller andet based at keyboard. Det kan jeg godt se. Der er måske nogle andre muligheder.
Altså, jeg tror... Ej, har jeg virkelig taget fejl af det her?
Af hvad?
Af det her Moby? Ej, den er altså god nok.
Okay.
Nå, okay.
Altså,
okay.
Kan du bevise det med et link i shownoterne, at Moby bor i et drivhus ude i en skov?
Tag nu bare mit ord for den. Nej, jeg ved ikke noget. Vel?
Nej, okay.
Nå, nevermind. Men hvis vi finder noget link, og hvis det passer, hvis det ikke er en løgnhistorie, jeg lige har siddet og fundet på, så ligger
altså, der er der ikke noget med det der, hvad hedder det? Er det der med 7 trin af separation? Så altså, hvis vi nu kender en, der kender en, der kender en, der kender Moby, altså,
der er altså en eller anden historie, nu hvor jeg sidder og googler Moby og hus, der er jo altså en eller anden historie, han har.
Ja, det bygger det på den der, hvad er det, den der bog, Walden, eller The Walden, eller hvad den hedder, med ham der mand?
Thoreau, nej.
Okay.
Men her der er et kæmpe, han har åbenbart haft et eller andet, en rigtig bog, som hedder Wolf's Lair. Nå, det er også lige meget.
Jeg er ked af, at vi sidetracker, men jeg er blevet vildt hooked på at finde ud af, hvad Moby egentlig går og laver nu.
Ja.
Okay, den tager vi næste gang.
Den tager vi næste episode, der bliver en temaet Moby.
Okay, det er tid til det sidste tip, tror jeg.
Ja, og så... inden jeg fordyber mig i John Legends nyheder om huset. Nå, det sidste nyhed, det er jo så det, I kan lytte til, hvis I ikke lige sidder, eller når I er færdige med at lytte til os, og det er I lige om lidt, hvis I ikke allerede for længst er der. Jeg har lyttet til to episoder af en podcast, der hedder Outside Podcast, og det er Outside, det er et eller andet amerikansk udlivsmagasin, ikke?
Mm.
De har partneret op med PRX, som laver nogle rigtig gode podcasts, om at lave en podcastserie, der hedder Science of Survival, og allerede nu kan du jo høre, hvad det går ud på, ikke?
Mm.
Men jeg har så hørt to episoder af den her The Science of Survival, der foregår om ørkenen, en ørken på grænsen mellem USA og Mexico, og det er sådan en virkelig nasty ørken, Nicolaj, ikke? Der kan blive sygt varmt og sådan noget. Hver episode stiller ligesom skarpt på en historie, der finder sted i den her ørken, der handler om folk, der er udsat for stor fare, om de overlever eller ej, det skal ikke afsløre her. Og så er det sådan en meget velproduceret podcast. Den er meget amerikansk også, men det gør jo ikke nødvendigvis noget. Men den er sådan, du ved, den er meget spændende, ikke? Det er altid meget spændende og meget sådan... Det er typisk sådan noget med, at der er en producer, der tager ud og interviewer nogle mennesker her, ikke? Om emnet, ikke?
Ja.
Og så spæder op selv med noget fortælling. Og her der
men,
hører vi så...
Men er det fiktion eller hvad? Nej.
Det er rigtig historie. Der er en lille twist på, som jeg ikke vil...
Okay. Okay.
Vi kommer ind på lige her. Men her, der får vi, og det er så det der science-delen, ikke? Så får vi så at vide, hvordan har du det som menneske, når din krop har mistet 8% vand ude i ørkenen, og så 9% og 10% osv., ikke? Og det er sådan ret, det er ret grusomt, der er nogle ret maleriske ja, forklaringer af, hvordan man føler sig, hvis man er ved at dø af tørst. Ja. Og hvor længe man sådan kan overleve, det er ligesom det spørgsmål, som de stiller. Uden vand i sådan en ørken her, ikke? Så hvad hedder det? Det er bare lige en anbefaling af den. Jeg har ikke hørt de andre endnu, men jeg vil helt klart i gang. Skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde ud af, hvis man er blevet hooked på de to episoder, jeg snakkede om. Det er episode nummer 4 og episode nummer 3.
Hvad er du for et menneske, der hopper ind i episode 3 og 4, i stedet for at starte fra starten?
Det er fordi, der er explicit tags på de andre episoder. Det
kan ikke, også noget, også noget det lytter du ikke til.
Nej, det er beskidt snak. Det kan man jo sagtens gøre her, fordi hver episode handler ligesom om,
ja, okay,
om en ny ting, ikke?
Okay.
Der er en her, der handler om en af de mest berømte ulykker i sådan et wingsuit-historien.
Jeg har et grimt billede om, hvordan det ender.
Ja, det lyder rimelig, rimelig grimt. Men den linker vi til i show-noterne. Og så nåede vi til vejs ende for episode 165.
Det er smukt. Det er simpelthen så smukt.
I kan regne med, at vi sender 166 i næste uge. I kan også regne med, at vi ikke ved, hvad den kommer til at indeholde endnu, ud over et Moby-tema. I kan altid fange os på Facebook og på YouTube og på Twitter. Vi er ikke så meget på YouTube for tiden, men det kommer vi igen mere om det på et andet tidspunkt, når Kickstarter får taget sig sammen. Twitter. Og man kan også slå Nikolajs nummer op.
Så kan I bare ringe. Og hvis I gør det, så vil jeg fortælle jer, hvor Moby i virkeligheden bor.
Ja, det er ugens quiz. Jeg ved ikke, om det er en quiz, når man bare kan ringe og få svaret af dig. Men lad os nu bare lukke den ned, Nicolaj. Vi ses næste uge. Tak for nu.
Det gør vi. Hej.
Hej.